Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida buxorolik tadbirkor prezidentning aytgani faqat quruq gap bo'lib qolyapti. O'zbekiston 150 nafar Afg'oniston fuqarosini o'z xohishi bilan vataniga qaytargan. Afg'onistondagi vaziyat Ozodlik muxbirining nigohida.
Idoralar yana hamon yopiqligicha qolmoqda. Davlat idoralari, keyin oliy o'quv yurtlari, maktablarga ham hech kim bormayapti.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Afg'onistonda Talibonning hokimiyatini egallash ortidan 2000 ga yaqin kishi O'zbekiston orqali evakuatsiya qilingan, bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, hozirgi vaqtda Germaniya, Rossiya, Shvetsariya, Avstriya, Daniya, Polsha, Vengriya, Slovakiya va Chexiya hamda Qozog'iston kabi davlatlarga O'zbekiston havo kengligi va aeroport infratuzilmasidan foydalanishga ruxsat berilgan hamda ularga zarur texnik va logistik xizmatlar ko'rsatilmoqda. Ma'lum qilinishicha, so'nggi bir kun ichida O'zbekiston hududi orqali Afg'onistondan 2000 ga yaqin xorijlik fuqaro evakuatsiya qilingan. Shuningdek, rasmiylar O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tgan Afg'oniston fuqarolari masalasida Talibon bilan muzokaralar olib borgan, Talibon rahbariyati vakillari bilan ushbu toifadagi shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik, ta'ziq va ta'qiblarning oldini olish bo'yicha va'dalar ortidan 150 nafar Afg'oniston fuqarosi o'z xohishi bilan vataniga qaytarildi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Afg'onistonga qaytgan fuqarolardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ularga nisbatan rasmiy protsessual choralar qo'llanilganidan so'ng ularning hammasi uylariga qo'yib yuborilgan, deyiladi axborotnomada. Shu hafta boshida Toshkent 3 aeroporti yopilgani haqida xabar qilingandi. Mazkur qarorning texnik sabablarga ko'ra olingani bildirilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston orqali evakuatsiya qilinayotgan afg'onistonlik homilador ayol Toshkent shahridagi shifoxonada farzandli bo'lgan. Kecha 22 yoshli ayol farzandini dunyoga keltirdi. Afg'onistonlik yosh ona 2 kg 840 gram vazni bilan tug'ilgan o'g'lini o'zbek shifokorlari yordamida qo'lga oldi. U ma'lum muddat mutaxassislar nazoratida bo'lib turadi, deyiladi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Qirg'iziston davlat chegara xizmati xavfsizlikni ta'minlash maqsadida O'zbekiston va Tojikiston bilan chegarasida vaqtinchalik postlar o'rnatdi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati matbuotiga tayanib Turkiyaning Anadolu axborot agentligi xabar qildi. Bundan oldin Qirg'iziston boshqa davlatlar bilan ham chegaralarini mustahkamlagani haqida xabarlar chiqqan edi. Samarqand Ichki ishlar boshqarmasi viloyatda pandemiya davrida talab yuqori bo'lgan remdesivir va koronavirusga qarshi boshqa dori vositalari noqonuniy sotayotgan shaxslar ushlangani haqida xabar qildi. Ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, Samarqand shahrida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan. U o'z murojaatida 2 nafar shaxs pandemiya sharoitida koronavirusni davolash uchun ishlatiladigan dorilarni qonunga xilof ravishda sotayotganini ma'lum qilgan. Remdesivir dori vositasining har birini 650 ming so'mdan pullayotganini bildirgan. Rossiyada Dosh telekanali va Vajniy istoriya nashri xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritildi. Dosh bosh direktori Natalya Sinjeyeva bu haqda yangiliklardan bilib olganini bildirdi. Shuningdek, Vajniy istoriya bosh muharriri Roman Inin va nashrning boshqa jurnalistlari ham xorijiy agentliklar ro'yxatiga kiritilgan. 2021 yil iyun oyining o'rtalarida Dosh Rossiya prezidenti Vladimir Putinning jurnalistlari hovuzdan chiqarib yuborilgan. Bunga Meduza telekanalining manbasiga ko'ra, Dosh'ning chetlatilishiga Navalniyning Germaniyadan Rossiyaga qaytishi va uni qo'llab-quvvatlagan mitinglarni yoritgani bo'lgan. AQSh va Britaniya rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishiga aloqador deb hisoblangan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB'ning 7 nafar zobitiga sanksiya kiritdi. Britaniyaning sanksiyalar ro'yxatiga bir qator FSB xodimlari ham kiritilgan. AQSh ro'yxati faqat Kirill Vasiliyev o'rniga Konstantin Kudryavtsevning borligidan farq qiladi. 2020 yil 20 avgust kuni muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniy Tomskda Moskvaga uchayotgan paytda zaharlangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxorolik tadbirkor O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan ochiq muloqot paytida aytgan gaplari quruq gap bo'lib qolmasligi kerakligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorolik tadbirkor Ulug'bek Mavlonov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 20-avgust kuni xalqaro forumlar saroyida aytgan gaplariga munosabat bildirar ekan, oxirgi 4 yilda Mirziyoyev tadbirkorlar huquqlari va xususiylashtirish bo'yicha qator farmon va qarorlar chiqargani, prezident tadbirkorlardan mulkni olib qo'yishni qat'iy taqiqlashi va hokimlarni jazolash haqida bergan va'dalariga qaramay, bu faqat so'zda bo'lib qolayotganini aytdi. Tadbirkor prezidentning 20-avgust kuni xalqaro forumlar saroyida aytgan gaplari ham unda ishonch hosil qilmaganini ta'kidlaydi. Men prezidentni kecha uchrashuvda aytgan balandparvoz gaplarga ishongim kelmayapti. Chiqish qilyapti, lekin prezidentning qarorlari va farmonlari bajarilmayapti. Prezident aytgani bajarilmasa nima foyda? Ishongim yo'q. Ko'rib turibsiz, qonun bor ishlamayapti. Prezidentni aytgani faqat quruq gap bo'lib qolayapti. So'nggi 4 yil ichida prezident tadbirkorlardan mulkni olib qo'ygan hokimlarni jazolayman deb bir necha bor aytdi, lekin tortib olishlar hozir ham bo'lyapti. Meni zargarlik do'konimni tortib olishgandi 3 yil oldin. Hozirgacha yugurib yuribman. Hech bir natija bo'lmayapti, dedi Mablonov. Tadbirkorning aytishicha 2018 yilda Buxoro shahrida prezident qarori bilan 2 qavatli uylarni buzib, ko'p qavatli uylar qurilgan. Qurilish tushgan maydonda joylashgan tadbirkorning zargarlik do'koni ham buzib tashlangan. Peshona teri bilan ishlab olganman, keyin remont qilganman. Buxoroning o'sha paytdagi hokimi Kamolov Mirziyoyevni qarori deb buzib tashladi. Biz norozi bo'ldik. Karim Kamolov o'shanda bizni qo'rqitib, siz prezident qaroriga qarshi borasizmi degandi. Hozir u yerda 8 qavatli uylar boshlangan, qurilish ketyapti. Bir necha yil yugurdim, chopdim. Birinchi etajdan magazin ofis bo'ladi, beriladi dedi, lekin bermayapti. Sudga berdim. Mana shu yil 4 may kuni ochiq sud bo'ldi. Hokimiyat kelmadi, qaror chiqardi. Do'kon berilsin deb chiqardi sud. Xursand bo'ldim. Haqiqat bor ekan deb o'yladim. Endi shu sud qarorini bekor qilyapti. Mana sizga adolat, dedi Ulug'bek Mavlonov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi xalqaro forumlar saroyida tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti chog'idagi tadbirkorlar egalik qilayotgan ko'chmas mulk ularga xususiylashtirib berilishini va'da qildi. Ya'ni bu yerni boshqa odam sotib ololmaydi endi. Uni xususiylashtirishga faqat yer egasining o'zi haqli bo'ladi. Bunda yerning turiga qarab, uning joylashgan hududidan kelib chiqib, yerlar imtiyozli shartlar asosida ushbu korxonalarga xususiylashtirib beriladi, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Buxorolik tadbirkorning aytishicha, Mirziyoyev qonun ustuvorligini ta'minlash haqida o'z chiqishlariga ko'p marta gapirgan, ammo amalda bu borada jiddiy qadamlar qo'yilganining belgilarini ko'rish qiyin. Men o'z mulkimni qaytarib olish uchun har qanday mahkamada qatnashishga roziman. Lekin shu paytgacha bo'layotgan narsa shuki, sudlar bugun bunday qaror chiqaradi, sal vaqt o'tib kimlarningdir ta'sirida qarorni o'zgartiradi. Shuni qonun ustuvorligi, dedi buxorolik tadbirkor. O'zbekistonda bundan oldin ham boshqa tadbirkorlar va fuqarolar, hokimlar hamda kuch tizimlarining o'z boshimchaligidan shikoyat qilib kelgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston 150 nafar Afg'oniston fuqarosini go'yoki o'z xohishi bilan vataniga qaytargan bu BMTning qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasiga ziddir. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Afg'onistonda Talibonning hokimiyatni egallashi ortidan jon saqlash ilinjida O'zbekistonga qochib o'tgan 150 nafar Afg'oniston fuqarosi vataniga qaytarilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Talibon rahbariyati bilan kelishuv natijasida chegarani noqonuniy kesib o'tgan 150 nafar Afg'oniston fuqarosi o'z xohishi bilan vataniga qaytarilganini bildirgan. Vazirlikka ko'ra, Talibon rahbariyati bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik ta'ziq qilinmasligiga va'da bergan. Afg'onistonga qaytgan fuqarolardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ularga nisbatan rasmiy protsessual choralar ko'rilgandan so'ng, ularning hammasi uylariga qo'yib yuborilgan va hozirda ular o'z oilalari bag'rida to'liq xavfsiz holda turibdi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligining axborotida. O'zbekiston Afg'onistonga qaytarib yuborgan afg'on fuqarolarining taqdiri haqida Ozodlik mustaqil manbalar xabariga ega emas. O'lim xavfi sabab boshqa davlatdan qochib o'tgan odamlarning ortga qaytarib yuborilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasiga ziddir. BMTning qochqinlar idorasi ham bu haqda hozircha bayonot bergani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra ayni paytda 2000 ga yaqin afg'on va xorijlik Toshkent orqali 3-chi davlatlarga olib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi qo'shni Afg'onistonda saqlanib turgan murakkab vaziyat munosabati bilan chet ellik hamkorlarning murojaatlariga javoban, shuningdek, xalqaro gumanitar huquq tamoyillariga sodiqlik ruhida qator davlatlar bilan ularning fuqarolarini Afg'onistondan evakuatsiya qilish masalasi bo'yicha yaqindan hamkorlik qilmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Hozirgi vaqtda Germaniya, Rossiya, Shveysariya, Avstriya, Daniya, Polsha, Slovakiya, Qozog'iston kabi davlatlar bilan aeroport infratuzilmasidan foydalanish xizmatlarini taqdim etish, havo makoni orqali uchishga ruxsat berish, aeroportga uchib kelish, qo'nish, zarur texnik va logistika yordami ko'rsatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan Afg'onistondagi shu poytaxt Kobuldagi vaziyatni kuzatib boryapmiz. Hozir biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Ismat aka, yaxshimisiz?
Alaykum salom, salomat bo'ling.
Ismat aka, mana o'tgan bir har kuni siz bilan gaplashyapmiz. Shu o'tgan bir sutka davomida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Nima yangi gaplar bor Kobulda?
Kobulda jiddiy bir o'zgarishning guvohi emasmiz. Har holda o'sha oldingi kunlarga nisbatan bir oz Kobulda nima desam, shu ko'chalarda odamlarni ko'proq kuzatish mumkin. Do'konlar endi asta-sekin ochilyapti. Qandaydir saraklar, nima desam, shu yo'llar, xiyobonlar mashinalardan to'layapti. Har holda idoralar yana hamon yopiqligicha qolmoqda. Davlat idoralari, keyin oliy o'quv yurtlari, maktablarga ham hech kim bormayapti. Ahvol shulardan iborat.
Endi mana amerikaliklar bilan yoki boshqa xorijiy davlatlar bilan ishlagan, ular bilan hamkorlik qilgan afg'onistonliklarni olib chiqib ketish jarayoni qanday kechyapti? Aeroportlar, aeroportga yo'l ochiqmi? Yoki haliyam o'sha viza talab qilinyaptimi?
Tabiiy, qandaydir vizasi, pasporti yo qandaydir bir qo'lida muhim hujjati bo'lmaganlarni aeroportga kiritmayaptilar. Ammo bundan qat'i nazar, hatto qo'lida vizasi yo pasporti bularni bo'lgan odamlar ham mana shu Kobul aeroporti darvozasida yani yuzlab odamlar to'plangani sabab bir kun, ikki kun, uch kun intizor tartib kutib ham o'zini o'sha darvozadan ichkariga o'tkaza olmayaptilar. Yani u yerda mana shu odamlarning gavjumligi endi qandaydir hamma intiladi, harakat qiladi. Aeroportga chiqsa, u o'tsa ichkariga, u keyin Amerika tayyorlari olib ketarmish degan ma'noda qandaydir hujjati bo'lgan ham, bo'lmagan ham, viloyatlardan hatto kelgan odamlar bor. Amerikaliklar xorijga olib ketarmish, Afg'onistondan qochadiganlarni deb bu yerda odamlar bir necha kundan beri shu yerda to'planib yotdilar. O'sha aeroportlar o'zasiga kiradigan chorrahada. Juda u yerda vaziyat tarang. Endi pasporti bo'lgan ham, qandaydir hujjati bo'lgan ham o'sha yerga kirish, ichkariga kirish ular uchun katta muammo bo'lyapti.
Shu xorijiy davlatlarni konsulliklari ishlayaptimi, odamlarga viza beryaptimi?
Viza umuman bermaydilar, ammo ba'zi bir davlatlarning konsulliklari, o'sha elchiliklari bor menimcha joylarida, ammo ishlamaydi, viza bermaydi. Faqat menimcha Hindiston o'sha onlayn viza beradi odamlarga. Shu.
Kobuldagi vaziyat haqida shu yerdagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan gaplashdik va vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Rahmat Ismat aka.
Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida. AQSh prezidenti Jo Bayden: "Tolibon o'zgarganiga ishonmayman." Global Resources agentligi Polshaga ishga yuboraman deb 3 yildan buyon aldab kelyapti.
Bir oydan keyin yana kirdik, yana otkaz, yana har kirishimiz $100 ketyapti.
Tanlangan tadbirkorlarga yangi va'dalar, qo'shimcha kredit, xususiy mulk va prezident komandasiga taklif.
Ochiq aytsam, mana shu masala bo'yicha ham hamma qarshi. Lekin men sizlar tomon, sizlar meni ham qo'llab-quvvatlab halol ishlashga o'rganishlaringizga da'vat qilaman.
O'zbek muxolifati saylovlar arafasida faollarga bosim yanada kuchayganini aytmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bayden: "Tolibon o'zgarganiga ishonmayman." Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Bayden Tolibon o'zgarganiga ishonmasligini aytdi. Bayden: "Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan jangari guruh hozirda global sahnada legitimlikni xohlashi yoki yo'qligi borasida eksistensial inqirozni boshidan kechirayotganini ta'kidladi." 19 avgust kuni ABC telekanalida efirga uzatilgan intervyuda Bayden "Tolibon o'zgarganmi?" degan savolga yo'q deb javob berdi. Menimcha ular xalqaro hamjamiyat tomonidan legitim hukumat sifatida tan olinishni xohlash-xohlamasliklari borasida qaysidir ma'noda eksistensial inqirozni boshdan kechirmoqdalar. Ular buni xohlaydi deb o'ylayman, dedi Bayden. So'nggi haftalarda qator shahar va tumanlarni qo'lga kiritgan Taliban 15 avgust kuni poytaxt Kobulni ham egallab oldi. Guruh shafqatsiz qonun-qoidalarni mamlakat bo'ylab qaytadan joriy qilish haqida xavotir urchimoqda. Fundamentalist guruhga qarshi 20 yil davomida kurashgan g'arb davlatlari esa uni tan olish va aloqa o'rnatish masalasida bosh qotirmoqda. Taliban yetakchilari tinchlik o'rnatishni va islom qonunchiligi doirasida inklyuziv hukumat tuzajaklarini bildirishgan. Shuningdek, ular raqiblardan qasos olmaslikka va islom qonunlari doirasida ayollarning huquqlarini hurmat qilishga va'da qilganlar. Bayden Al-Qoida va ularga aloqador tashkilotlarning tahdidi dunyoning boshqa joylarida Afg'onistondagidan ko'ra ko'proq ekanini aytdi. Xususan AQSh prezidenti dunyo Al-Qoidaning Suriya yoki Sharqiy Afrikadagi sheriklari tug'dirayotgani tahdidni e'tiborsiz qoldira olmasligini ta'kidladi. Baydenning so'zlariga ko'ra, Suriya va Sharqiy Afrikada AQSh xavfsizligiga tahdid ancha kattaroqdir. Bayden Afg'onistondagi ayollar va qizlarga bo'lgan munosabat bilan bog'liq xavotirlar borasida bu masalani harbiy kuch bilan hal qilib bo'lmasligini aytdi. Butun dunyo bo'ylab ayollar huquqlari bilan harbiy kuch yordamida shug'ullansak bo'ladi degan fikr mantiqsiz, dedi u. Ayollar qaram qilinayotgan joy ko'p. Bunga qarshi kurashishning yagona yo'li iqtisodiy, diplomatik va xalqaro bosim o'tkazib, ularni o'z harakatlarini o'zgartirishga majburlash, davom etdi u. Taliban Afg'onistonni 1996-2001 yillar orasida boshqargan paytda qat'iy shariatni joriy qilib, ayollar va qizlarga o'qish va ishlashni taqiqlagan edi. Ayollarga paranji kiyish majburiy edi. Shuningdek, ular mahramsiz ko'chaga chiqa olmas edilar. 18 avgust kuni Bayden: "Barcha amerikaliklarni evakuatsiya qilish uchun zarur bo'lsa, AQSh kuchlari 31 avgustgacha belgilangan muddatdan keyin ham Kobulda qolishi mumkinligini aytdi."
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida yashaydigan Alisher Xurramovning Ozod mikrofonga arz qilishicha, Global Resurs xususiy bandlik agentligi 2018 yilda 15 kishini Polsha Respublikasiga ishga yuborishga kafolat berib, boshlang'ich to'lov qildirgan, ammo oradan 3 yil o'tsa ham majburiyatini bajarmay sarson qilmoqda. Alisher Xurramov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, bizda bir murojaatimiz bor edi, shu bo'yicha sizga chiqayotgan edik. Bizda bir Global Resurs degan bir agentlik alla yuribdi-da.
Nima deb aldayapti?
Chetga jo'nataman deydi.
Qanday bo'lgan? Voqeani aytib bering, qanday bo'lgan, nima degan, qayerdan o'qigansizlar e'lonni, qachon borgansizlar?
Ha, biz e'lonni aka Qarshi shahrida bir afishadan o'qiganmiz 2019-yil. Keyin shu vaqtda bordik, ularni idorasi bor edi Qarshi shahrida Global Resource Office, mana Davlat soliq qo'mitasining ishxonasini oldida. Hozir yo'q, yopilib ketgan u ham. Keyin bordik, kirdik, gaplashdik, tanishdik hammasi bilan. Keyin biz aytdik, mayli to'laymiz pullarini, nima bo'lar, qancha va 3 oyda ketasizlar uzoq dedi.
Qayerga dedi?
Polshaga, Polshaga ishlashga. Keyin 18 million to'lovi bor dedi. Hozir boshidan dedi, hujjat rasmiylashtirish uchun 202 ming to'laysizlar dedi. Ha, bo'pti dedik. Ana maslahat uchun bu hujjatlaring tahvil bo'lgandan keyin dedi, 4,5 million elchixona xarajatlari dedi. Keyin 2019-yil aprelda uchrashgan bo'lsak, bir oy o'tdi. 8-may kuni bankka 4,5 million to'ladik. Shu bilan aka 3 oy ham o'tdi, 4 oy ham, 5 oy ham, sentyabrda keyin bizni chaqirdi. Telefon qilamiz har kuni, yo'q. Bordik, elchixonaga kirdik, otkaz. Biz aytdik, boshida bunda kelishilmagan edi, bizga nomiga bir kirib chiqasan, ketasan degan edi dedi. Men buncha narsani bilganimda kerak emas edi. Keyin aytdi, o'ylama dedi, hech narsa bo'lmaydi dedi, shu safar olib beramiz. Ha, mayli. Bir oydan keyin yana kirdik, yana otkaz. Yana har kirishimiz 100 dollardan ketyapti.
100 dollar nimaga to'layapsizlar?
Shu elchixona xarajatlari deb to'latyapti bizga. Bo'lmadi. Keyin shu bilan 2020-yil karantin ochilgandan keyin yana biz kirdik. Yana otkaz. 4-chi marta ham otkaz oldik-da, xullas.
Bular masalan shartnoma boshida sizlarga aytganmidi, bunaqa otkaz bo'lmaydi yoki garantiya kafolat berganmidi yoki shu
bergan edi.
Shu nuanslarni aytganmidi, otkaz qilishi mumkin degan?
Yo'q, 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 bizga aytmagan. Biz aytdik, til bilmaymiz, masalan qaytarsa bizni nima qilamiz biz dedi. Kimga boramiz? Yo'q dedi, u yoqqa gaplashilgan dedi. Sizlar shunday nomiga bitta kirib chiqasizlar bo'ldi dedi. Biz 15 kishi edik Qashqadaryodan. Mana shu firma Global Resource birinchi ochilganda 15 kishi edik. Shundan keyin otkaz olib jo'nadik, nima qildi, keyin 10 ta bola qaytarib oldi pulini. Ular ham 2,5 million qaytarib berib, qolgan pulini ushlab qoldi, sizlarga biz xarajat qilganmiz. Ular hali ketmasi, elchixonaga kirmasi. Xullas kalom aka, bo'lmadi keyin. Biz aytdik, endi nima qilamiz? Ana boshlig'ini ismi Jobir, shu Qashqadaryodan Jobir aka deydi. Sizlar dedi, o'ylamanglar dedi, men sizlarni Latviyaga jo'nataman. Ha, bo'pti. Latviyaga yana bir yil kutyapmiz, hech narsa yo'q. Endi nima bo'ldi, Latviya hozir deydi otkaz berayotgan ekan, sizlarga bermaydi ekan xullas, endi sizlar Estoniyaga jo'nataman. Mayli, Turkiya orqali chiqib ketasizlar deyapti. Hozir xarajat qimmatroq bo'ladi, qancha? Yana 1,5 ming ustiga minadi deyapti. Bo'ldi, roziman dedim. Unga ham mana aka yo'qda, xullas yo'q, yo'q, yo'q. Ana endi telefonni ham ko'tarmaydi, ответ ham bermaydi. Tashqi ishlar vazirligi nima bo'lagi, tashqi mehnat migratsiya agentligiga chiqib, ular aytadi, biz bilmaymiz deydi.
Deydi Alisher Xurramov. Global Resurs xususiy bandlik agentligi rahbari Jobir Azimov ozodlik bilan suhbatda konsullik ish vizalariga rad javob berish mumkinligi haqida mijozlar shartnomada ogohlantirilgan dedi.
Sadriddin aka, Alisher jonlar, bilasiz, Polsha elchixonasi, bilasiz, O'zbekiston Yevrosoyuzga a'zomatligi uchun ular viza bermaslik va ular haq huquq bor, bilasiz, talablarida-ku. O'zbekiston ularga ikki marta kirib elchixonaga kirgan, otkaz olib chiqqan bular.
Tushunarli, otkaz olib chiqqan, lekin shu otkaz olish mumkinligini siz ogohlantirmagansiz-da, biz sizlarga olib beramiz.
Yo'q, qarang, sabab qanaqa bo'lgan? Biz aytganmiz, fuqarolarga kirishdan oldin, o'sha elchixonaga kirishdan oldin, elchixonaga bo'lishdan oldin hammasini tushuntirib beramiz, tushuncha beramiz. Elchi konsul so'raydigan savollariga ham aytamiz, даже mana boradigan ish beruvchi tarafdan berilgan shartnomasi bordi-ku aka.
Aha.
Shartnomasiga ham aytamiz, shartnomasi shartlarigacha ham berganmiz. Lekin bular kirgan vaqtida endi bilasiz, konsul bilan biz tortishib, ular bilan otkaz bergan, keyin oxirida Alisherjon 2-chi marta otkaz berganda janjal qilib so'kkan konsullarni o'sha yerda. Aha, shunaqa bo'lgan. Keyin men chaqirtirib olganman, menga qara. Sani unaqa qilishga haqqing yo'q. U konsul, u bitta davlatni o'rtada elchi bu, to'g'ri tushun. Sen erta uni so'kadigan bo'lsang, bo'ladigan bo'lsang, u elchiga senga viza berish, ular senga muttahamli joy yo'q. bular bersa beradi, atkazni bersa yana qaytib. Chunki atkaz degani bu qaytib elchixonaga kirmaydi degani emas, yana qaytib kirsa bo'ladi, mana ochatga qo'yib.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 avgust kuni Toshkentda o'zbekistonlik tadbirkorlar hamda moliya tizimi vakillari bilan ochiq deb aytilayotgan muloqotni o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, tadbirda 500 nafarga yaqin tadbirkor bevosita, yana 10 ming nafardan ortig'i turli viloyatlardan onlayn tarzda qatnashgan. Jamoatchilik bu tadbir formatining rasman ochiq muloqot deb atalishidan, uning ommaviy axborot vositalari va prezidentning tarmoqlardagi sahifalarida jonli uzatilishini kutgan edi. Ammo 20 avgust kungi rasmiy xabarlarda prezidentning xalqaro forumlar saroyiga kirib kelishi va qatnashchilarga uning nomi eshittirilishi bilan video uzildi. Keyingi rasmiy xabarlar esa asosan fotoalbomlar va qisqa video bayonotlar tarzida joylandi. Ushbu bayonotlardan ma'lum bo'lishicha, bu yilgi saylovda yana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyadan nomzod bo'lishi rasman aytilgan prezident qatnashchilar bilan muloqotni 100 nafar tadbirkorni qutlashdan boshlagan. Murakkab pandemiya davridagi qiyinchiliklarda ham biznesini to'xtatmagan tadbirkorlarga birinchi marta o'zi imzolagan prezident minnatdorchilik xatini taqdim qilganini aytgan prezident bu tadbirkorlarning prezident komandasiga kirganini urg'uladi. So'ngra muloqot davomida u tadbirkorlarga bir necha bor yuzlanib, men siz tarafdaman, sizni qo'llab-quvvatlayman, taklifimga qarshilar ko'p, ammo men sizni qo'llayman deya qayta-qayta xitob qildi va ochiq muloqotni imkon qadar samimiy ruhda o'tkazish niyatini bildirdi.
Ochiq aytsam, mana shu masala bo'yicha ham hamma qarshi. Lekin men sizlar tomon, sizlar meni ham qo'llab-quvvatlab halol ishlashga o'rganishlaringa da'vat qilaman.
Uchrashuvda aytilayotgan asosiy muammolardan biri tadbirkor va banklarni qiynab kelayotgan kredit masalasi bo'ldi. Kredit muammolarini tilga olgan prezident, kredit stavkalarining yuqoriligi, muddatining esa qisqaligi tadbirkorlar uchun noqulay shartlarda berilayotganidan xabardor ekanini ta'kidlagan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, prezident banklarning kapitalini oshirish uchun 2022 yilda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan qo'shimcha 600 million dollar ajratilishini va'da qilgan. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, prezident bu yig'ilishda tadbirkorlar egalik qilayotgan ko'chmas mulk ularga xususiylashtirib berilishini ham va'da qilgan. Ya'ni tadbirkorlarning korxonalari joylashgan, hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib berilishi aytilgan.
Ko'pchilik tadbirkorlarning o'z korxonasi joylashgan yer maydonlarining taqdiri ertaga nima bo'ladi degan savol albatta qiynayotgani ham joylarda bor gap. Ushbu korxonalarning hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib beriladi.
Tarmoqlarda prezidentning saylovoldi chiqishiga bildirilgan munosabatlar ziddiyatli ekani ko'rinmoqda. Uni olqishlagan, yangi takliflarni quvvatlagan va islohotlarga ishonch bildirgan sharhlovchilar ham ko'pchilik, ammo ayni paytda norozilar va uning va'dalariga ishonmayotganlar ham ko'p. Misol uchun muloqotning rasman ochiq, ammo aslida yopiq o'tganidan norozilar prezidentning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida shikoyatlarini yozdi. Jumladan, prezidentning Facebook sahifasida berilgan rasmiy xabar ostida sharh yozganlar orasida prezident bilan uchrashish talabi rad qilingan tadbirkorlar ham bor. Bunday sharhlovchilardan biri jumladan, hamma uddaburon tadbirkorlar yon atrofingizda, hurmatli prezidentimiz, Oliy Majlis biznes markazi, biz oddiy qora xalqqa yo'l bo'lsin deb yozdi. Yana bir tadbirkor esa, biz ham yozilgan edik, nega mayda tadbirkorlar bilan uchrashishni xohlamadilar, faqat yirik nahanglarni inobatga olishadi deb norozilik bildirdi. Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazish haqida 2 oy avval O'zbekiston axborot agentligi xabar bergandi. Mirziyoyev bilan uchrashadiganlarni saralash jarayonida Ozodlikka ko'plab tadbirkorlar murojaat keldi. Ular muloqotda shaxsan qatnashadigan tadbirkorlarning mahalliy hokimliklar va administratsiya tomonidan qattiq saralanayotgani, asosan muvaffaqiyatli va prezidentga minnatdorchilik bildiradigan tadbirkorlar tanlab olinayotganini bildirgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida AQShning O'zbekistonda o'z aksil terror kuchlarini joylashtirish so'roviga Putin rozilik bermadi. Toliblar Kobulda uyma-uy yurib, ayrim odamlarni ko'chada qatl etmoqda. Taliban hokimiyatni olgandan so'ng afg'on narkotrafikiga nima bo'ladi? Afg'onistondagi voqealar Markaziy Osiyo davlatlari uchun bosh og'riq bo'lmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi 16 avgust kuni partiya markaziy kengashi a'zosi Rahmiddin Abrayevning o'zbek kuch ishlatar tizimlar tomonidan hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Ozodlikning Abrayev taqdiriga oydinlik kiritish maqsadida uning yaqinlari hamda huquq-tartibot idoralari bilan bog'lanish harakatlari hozircha natija bergani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Erk demokratik partiyasi Abrayev yaqinlariga tayanib tarqatgan xabarda aytilishicha, u shu yilning 16 avgust kuni Qashqadaryo viloyat Muborak tumani Qarluq qishlog'idagi uyidan olib ketilgan. 26 yashar Rahmiddin unga 3 yil oldin tayinlangan harakatlanishga taqiqni buzib, shu yilning may oyida Erkning Toshkentda bo'lib o'tgan qurultoyiga qatnashgani uchun javobgarlikka tortilgani aytilmoqda. Muborak tumani ichki ishlar bo'limi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari Ozodlikka Rahmiddin Abrayevning qayerda ekani va nimada ayblanayotgani to'g'risida ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. 26 yashar Rahmiddin Abrayev Erk partiyasi markaziy kengashi a'zosi bo'lib, oxirgi paytlarda partiyaning Telegram kanalini ham boshqarib kelgan. Siyosiy mavzularda jonli suhbatlar olib borgan. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda oxirgi paytlarda Rahmiddin maxsus xizmatlar bosimi kuchaygani to'g'risida xabar berib kelganini aytadi.
Shu kecha o'zimni telefonidan telefon qildi, keyin telefon qildim, qaytib javob bermadi. Kechasi olingan o'sha SMSga ko'ra shu qamalgani shu avvalgi nimasi bo'yicha e'lon qilingan o'sha o'zi avvaldan unga har kun telefon qilib yurishgan edi. Shu borma yurgan edi chaqirib. MIG'ga har kun telefon qilib viloyat bo'limi kelib ketib, keyin borma yurgan edi, demak olib ketishgan. O'sha otasi menimcha telefon qilishga nima qildi, keyin qilolmadi. Biz kontakt axtaryapmiz butun nimadan ham, ammo hech nima yo'q. Belki Toshkentga olib ketgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapman. Uyidan olib ketishgan, tabii uyidan. Qashqadaryoda Muborak nimasidamiydi, rayonimiydi, qishloqda edi o'zi, bir nimaga borib, maktabda ishlab yurgan edi. Maktabda ishlarim qaytalgan edi o'zi. Bir oy oldin shu faoliyatimni to'xtatdi, bosib qilib, ishdan qaytalgan edi, keyin boshqa bir maktabga borib yana ish topdim, ammo bu yerda ham ishga olishmayapti deb shunaqa shikoyat qildirgan edi.
Dedi Muhammad Solih. Erk rahbar Rahmiddin Abrayevning hibsga olinishi O'zbekistonda 24 oktyabrda kutilayotgan prezident saylovlari bilan bog'laydi.
O'zi ko'p unga ochiqchasiga ta'kid qilishdi, shu to'xtat, bo'lmasa qamaymiz seni deb. Nima bo'layotgan yo'q, hozir yangi narsa emas. Ammo baribir ham bu Telegramda gruppani olib boryapti-ku, nima qilib Telegram kanalida, partiyasining Telegram kanalida. O'sha faoliyat uchun qilingan. Shu to'xtat degandim. Saylov oldi kampaniyasi bu. Saylov oldidan o'sha maydonni tozalab, saylovda istiqrorli birgaligi jimlik ichida, sukunat ichida saylab olish o'zini. O'shaning uchun sal ovozi chiqqan odamlarni aktiv faoliyatdan uzoqlashtirish, qamash yoki qo'rqitib jim qilish yoki sotib olish butun usullar hozir ishga solmayapti.
Dedi Muhammad Solih. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi O'zbekistonda 24 oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovini boykot qilishga chaqirdi. 9 avgust kuni partiyaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda prezident saylovi Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy guruhning navbatdagi ko'zbo'yamachiligi ekani aytiladi. Saylov arafasida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan boshqa siyosiy faollar ham bosim kuchayganini ta'kidlamoqda. Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda partiya boshqaruvidagilar qattiq nazorat ostida ekanini aytdi.
Bilib turasan-u, lekin to'g'ridan-to'g'ri qilinmaydi bu ayrim ishlar. Yangi nom bilan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini tuzish uchun bir yig'ildik. Muxtar aka degan pensioner xonadonlarida yig'ildik. 20 kişi atrofida edik. Şu maslahatlashdi, şu xonadon egasiga 50 minimal ish haqi bilan sud qilishib jazoladi. Men qarorni o'qidim. Biror bir dalil nima yozadi endi, nima deb yozsin? Undan oldin 14 yildan beri yashab kelayotgan joydan majbur qilib chiqarib tashadi. Bugungi kunda jamoatchilik nigohidagi faollik bilan ish qilayotganimiz yo'qdi. Mana hozir ikkovimiz telefonimizni eshitib turishibdi ular. Menimcha bular bizni nihoyatda e'tiborlik bilan kuzatayapti har bir qadamimizni.
Dedi partiya rahbari. Suhbatdosh Adliya vazirligi oldida ushlanib, jarimaga tortilgan partiya faoli bloger Ozodbek Qurbonov ham ozodlikka chiqarilganiga qaramasdan nazoratda qolayotganini ma'lum qildi. Ushbu partiya yetakchilari yangi tuzilgan partiyaga hatto a'zo bo'layotganlarga bosimlar kuchaygani haqida xabar qilib kelgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27-dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. Ammo vaqt o'tgan mobaynida Adliya vazirligi bironta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazmagan. O'zbekiston rasmiylari saylovlar arafasida mamlakat ichkarisidagi muxolifat faollariga bosimlar kuchaygani haqida bayonot va xabarlarga munosabat bildirmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Hozir Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan yana aloqadamiz va Ismat Kamolga 1-2 savollarimiz bor. Ismat aka, assalomu alaykum, yana bir bor.
Alaykum assalom, sadrim.
Ismat aka, mana xabarlar paydo bo'lyapti ijtimoiy tarmoqlarda va ba'zi nashrlarda. Afg'oniston shimolida o'sha Panjshir darasida Ahmad Masudga qo'shilish uchun o'sha Talibonning muxoliflari o'sha yerga boryapti degan. Shu haqda qanday xabarlar bor?
Tabiiy, ular Talibonga muxolif kuchlar endi ular uchun yagona muhim markaz qarorgoh bo'lib qolgan. Hozir o'sha Panjshir vodiysi, Panjshir darasi. Ular qayerda bo'lmasin, o'zini mana shu markazga yetishtirishga harakat qilishlari tabiiy. Yaqinda bir xabar paydo bo'ldi. O'sha Hazoralar, Hazora millatiga mansub bir dala qo'mondoni bor edi. Uni ham u yerga bordi degan Alipur degan odam o'z kuchlarimdan, qo'shinlarimdan o'tib boribdi Panjshirga degan xabarlar chiqdi, ammo bu xabarlar hali mustaqil manbalar tomonidan o'z tasdiqini topmagan. Endi hozir qanday ham bo'lmasin, mana shu Panjshir vodiysi toliblarga qarshi kuchlarning eng asosiy muhim markaziga aylanib qolgan va yaqinda yana bir xabar chiqdi. U ham bo'lsa, kecha mana shu toliblarga qarshi kuchlar o'sha Panjshirga yaqin, shu Panjshir bilan tutash hududda yerlashgan Bag'lon viloyati bordi. U Bag'lon viloyatining Andarob degan vodiysi bor. Bu Andarob vodiysi o'sha eng qadimlardan beri, endi maqsadim endi bir necha yildan beri Talibonga qarshi kurashib kelgan xalqning yeri. Mana shu keyingi 20 yil ichida ham bular Talibonga qarshi kurashgan Qudalog'ning ashaddiy dushmanlari hisoblanadi shu Andarob vodiysining aholisi. Mana shu yaqinda shu Andarob vodiysi toliblarning qo'liga o'tgan edi, toliblar kuchlari tasarruf etgan edi. Kechaning o'zida chiqqan, kechqurunda chiqqan xabarning va ma'lum bo'lishicha hozir o'sha aholi shu Andarob vodiysining qurolli yigitlari qandaydir o'sha Andarob vodiysiga taalluqli 3 tumanni Behsalo deydilar, keyin Pulihisor va Banu 3 tumanni toliblar ishg'olidan ozod etgan va hozir ham u yerda qarama-qarshi kuchlar o'rtasida janglar davom etayotgani aytiladi.
Ismat aka, mana sobiq ittifoq davrida ham o'sha Panjshir darasini shu sobiq sovet askarlari ololmaganda shu qiynovchilarga bir tushunarli bo'lish uchunda, masalan, qanaqa joy o'sha Panjshir degan joy? Afg'onistonning o'rtasidami yoki sharqidami yoki biron boshqa davlat bilan chegaradoshmi yoki nima uchun u haligi qanday strategik muhim nima obyektki uni olish juda qiyin, tog'li joy.
Panjshir aslida o'sha 60-ta bitta tuman bo'lgan, keyin Shohmat Karzay hokimiyati davrida uni viloyatga aylantirdilar. O'sha Ahmad Shoh Mahsudning o'sha jihod davridagi ham eng asosiy o'sha markazi Ahmad Shoh Mahsud tug'ilib o'sgan yurt uning bosh qarorgohi bo'lib kelgan. O'zida ekanda o'sha Sovet qushunlari ham bu yerga bir necha marta hujum qilib, bu Panjshirni qandaydir ololmagan, tasarruf etolmagan. Endi bir afsonaviy bir nimaga aylanib qolgan. Bir tog'li hudud Panjshir, baland-baland tog'lar bilan o'ralgan, maydoni kichik, ancha ya'ni Kobul tomonidan siz agar Kobul keyin Parvon viloyati keladi, undan o'tib qolsa, ya'ni Kobul bilan uning Panjshir o'rtasi ko'p uzoq masofa emas, uzun masofa emas, ammo Kobul tomonidan borsangiz, unga kirishga qanday bir tor daralar bor. U tor kichik daralardan o'tish qiyin. Endi Panjshirni mudofa qilish uchun juda muhim nimalar, mavzular hisoblanadi ana o'sha tor daralar. Va boshqa tomonlari ham shunday tog'lar bilan o'ralgani sabab endi har qanday hujumchini Panjshirga kirishi va Panjshirni tezda osonlikcha ishg'ol etishi, tasarruf etishi oson kechmaydi mana shu jihatdan. O'sha geografik tuzilishi nuqtai nazaridan tog'li mintaqa bo'lgani uchun shunday bir xususiyatga ega Panjshir.
Yana so'nggi xabarlarga ko'ra Abdulrashid do'stimni ham yigitlari borib qo'shilyapti yoki o'zi ham o'sha yerga borgan deyapti. Bu gaplarda qanchalik haqiqat bor?
Endi Abdulrashid do'stimning o'zi borgan gapni men eshitmaganman. Hanuz buni bu gap bu xabar o'z tasdiqini topmagan. Abdulrashid do'stim hali ham menimcha Anqarada. Ammo uning unga vafodor qurolli odamlar, qo'mondonlar tabiiy nimaga borgan, Panjshirga borgan Ahmad Mas'udning yonida, ayniqsa o'sha Taxor viloyatidan o'sha o'zbek qo'mondonlari, o'sha Pir Muhammad Xoksor degan bittasi bor. Abdurashid do'stimga vafodor qo'mondonlardan biri va boshqa shu Taxordan orqaga chekingan toliblar hujumi natijasida o'zbek jangchilar, bular hammasi hozir Panjshirda.
Yaxshi, Afg'onistondagi vaziyatni hamkorimiz Ismat Kamol bilan birga kuzatishda davom etamiz. Salomat bo'ling, rahmat Ismat aka.
Tashakkurlar, sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taqdir hukmiga tashlanganlar, Taliban iskanjasida qolgan afg'on ayoli, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xalqaro koalitsiya kuchlarining 2001-yili Taliban ustidan qozongan g'alabasi ortidan millionlab afg'on ayolining hayoti sekinlik bilan bo'lsa-da o'zgardi. Ular uydan ko'chaga chiqish, ta'lim olish, mashina haydash, sport bilan shug'ullanish va jamoat joyida yuzini to'smasdan yurish kabi oddiy huquqlarga ega bo'ldi. Oradan 20 yil o'tib Talibonning qayta iqtidorga kelishi ortidan bular barining bekor bo'lib ayollar burungi davrga qaytadigan ko'rinadi. Taliban qo'l ostida ayollarning real kelajagi qanday bo'lishini ular berayotgan va'dalar emas, katta shaharlardagi ahvolga ko'ra taxmin qilish mumkin. Xususan iyul oyi boshlarida Qandahorda taliblar bankka bostirib kirib, ayol xizmatchilarni ish joylarini tark etishga majbur qilgan va ularning o'rniga erlari yoki boshqa erkak qarindoshlari kelib ishlashi mumkinligini aytgan edi. Bir necha kun o'tib ayni voqea Hirotda takrorlandi. Bu safar ayol xizmatchilarni mijozlarga yuzlarini ko'rsatganlikda ayblashdi. Eng qo'rqinchlisi bosib olingan hududlarda toliblar ersiz ayollar va 12 yoshdan katta qizlarni zo'rlik bilan xotin qilib olayotgani haqida ma'lumotlar bor. Talibonning konservativ islomiy tabiatiga yot kasb hunar bilan shug'ullanuvchi qanchadan-qancha ayollar borki, ular taqdiri hozirgi vaziyatda nihoyatda tahlikali qoldi. Quyida Afg'onistonda o'lim xavfi ostida qolgan ayollar haqida hikoya qilinadi. Shuningdek, ayollarning o'z haqlari uchun toliblarga qarshi kurash timsoliga aylangan jasorat sohibalarining kechmishlari esga olinadi. Afg'onistonning Maydonshar shahri hokimi 29 yoshli Zarifa G'afforiy ayollarning afg'on siyosatiga qaytishi ramzi bo'ldi. U Afg'oniston prezidenti lavozimiga tayinlangan birinchi ayol hokim emas, balki eng yosh ayol hokim edi. Eng asosiysi, uning boshqaruviga topshirilgan shahar Kobuldan atigi 40 chaqirim narida bo'lsa-da, o'ta konservativ hududlardan biri bo'lmish Vardak viloyatida joylashgan. 2018-yilda yangi lavozimga o'tirgan ilk kunidayoq bir to'da erkak uni toshboron qilmoqchi bo'lgan edi. Bu G'affori hayotidagi suiqasdlar silsilasining boshi bo'ldi. Har qadamda kutib turgan xavf-xatar tufayli Zarifa maydan sharda muqim yashay olmay, ishga har kuni Kobuldan qatnashga majbur bo'ldi. 2020-yil noyabrida toliblar uning otasini qatl etishdi. Bilaman, meni qachondir otib tashlashadi degan edi Zarifa G'affori 2019-yilda New York Times gazetasiga bergan intervyusida. Mana oradan 2 yil o'tib 10 minglab odam ushbu ayolning taqdiridan alag'da bo'lib, har kuni uning Twitter sahifasini kuzatmoqda. Zarifa so'nggi tweetini 14 avgust kuni qoldirgan. O'sha kuni u Kobuldagi kvartirasidan iNews.co UK saytiga telefon orqali bergan intervyusida shunday degan edi: Bu yerda meni olib ketishlarini kutib o'tiribman. Menga, oilamga yordam bera oladigan hech kim yo'q. Ular men kabilarni ushlab olib ketishadi va o'ldirishadi. Oilamni tashlab keta olmayman, ammo qayoqqa ham borardim, deydi ayol. Shundan so'ng Afg'oniston tarixidagi eng yosh ayol hokim jurnalistdan uzr so'rab, ortiq gapira olmasligini aytgan va go'shakni qo'ygan. O'shandan beri Zarifadan dom darak yo'q. Ko'chalarda graffiti chizuvchi birinchi afg'on musavvir ayoli Shamsiya Hasaniy ham hanuz Kobulda qolayotgan bo'lsa ajab emas. U Twitter va Instagramda oxirgi marta 18 avgustga o'tar kechasi xabar qoldirgan. Hasaniy 1988-yilda Eronda tug'ilgan bo'lib, tarixiy vataniga birinchi marta kelganida 20 yoshdan oshgan edi. 2015-yilda u Kobul universitetida san'at bo'yicha ilmiy daraja oldi. Keyinroq rang tasvir bakalavri va tasviriy san'at magistri darajalariga ega bo'ldi va provardida ushbu dargohda bera boshladi. Hasaniyning eng mashhur asarlari Afg'onistondagi urush va mamlakat ayollarining hayotiga bag'ishlangan. Bir narsani sira tushunmaganman. Nega sizlar bizning shunchaki tinchgina yashashimizni xohlamaysiz? Taliban, IShID yoki osuda turmush kechirishimizga imkon bering. Men o'z yurtimni, o'z uyimni qaytarishni istayman. Men xalqimning tinch va erkin bo'lishini xohlayman, deb yozgan edi Hasaniy 20-iyul kuni Twitterda. Qiz bitta graffitini rekord darajada tez, uzog'i bilan bir necha 10 daqiqada chizib bitirishni o'rganishga majbur bo'ldi. Aks holda musavvirning o'zi aytishicha, tevaragini norozi erkaklar to'dasi qurshab olishi mumkin. Nilufar Rahmoniy 2012-yilda 20 yoshida Afg'oniston harbiy havo kuchlariga xizmatga kirgan birinchi afg'on ayoli edi. 1990-yillar oxirida uning oilasi Talibondan Pokistonga qochgan va 2001-yildagina qaytishga muvaffaq bo'lgan. Nilufar kelgusida uchuvchilar maktabida o'qish imkoniyatiga ega bo'lish uchun bolaligidan ingliz tilini o'rgangan. Uchuvchilar kursida ham u yagona ayol edi. Toliblar harbiy havo kuchlarida xizmat qilayotgan afg'on qizini tinch qo'ymaydi albatta. Oilasiga tez-tez tahdid qilishadi, o'ldirib ketamiz deb qo'rqitishadi. Nihoyat 2018-yilda Nilufar harbiy xizmatni tashlab AQShdan boshpana topadi. Shu yilning iyulida uning Ochiq osmon birinchi afg'on uchuvchi ayoli bo'lmish Mening hayotim nomli kitobi chop etildi. Hozirda Kobulda Rahmoniyning qarindoshlari, jumladan otasi qolgan. Uni hammadan ko'ra toliblar hukmi ostida hali hech yashab ko'rmagan qizlarning taqdiri ko'proq tashvishga soladi. Taliban 20 yil burun qanaqa qonunlarni joriy qilgan bo'lsa, yana o'sha tartiblarga qaytadi. Hatto avvalgidan ham shafqatsizroq harakat qilishlari mumkin, deydi Rahmoniy.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. VCG Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistonda o'z aksil terror kuchlarini joylashtirish so'roviga Putin rozilik bermadi. Tafsilotlar bilan Gulasar. Vashington hukumati Afg'onistondan o'z qo'shinlarini to'liq olib chiqish arafasida Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumati bilan xos muzokaralar olib borgan. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari chiqishi ortidan Afg'onistonning mintaqani beqarorlashtiruvchi hududga aylanishi oldini olish maqsadida Vashington qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonda o'z aksil terror kuchlari va dron bazasini joylashtirishni taklif qilgan. Ammo Toshkentga qilingan bu taklifga rad javobini Moskva, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bergan. Bu haqda AQSh va Rossiya hukumati rasmiylariga tayanib, Wall Street Journal nashri 19 avgust kuni xabar berdi. Nashr gaplashgan ikkala davlat mulozimlariga ko'ra, 2021 yil 16-iyunida Jenevada o'tkazilgan ilk sammitda AQSh prezidenti Jo Bayden Vladimir Putin bilan Afg'onistondan Amerika harbiylari chiqqanidan so'ng paydo bo'ladigan yangi terrorchilik tahdidi haqida gaplashgan. Bu tahdidni bartaraf etish maqsadida Washington rahbari Afg'onistonga qo'shni davlatlar O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonda AQSh dronlari va aksil terror kuchlarini joylashtirish rejasi borligini bildirgan. AQSh va Rossiya prezidentlari o'rtasida avval xabar qilinmagan bu mavzudagi so'zlashuv Bayden ma'muriyatining ushbu umidini deyarli puchga chiqardi, deb yozadi Wall Street Journal. Jenevadagi suhbatda Putin Rossiya AQShning Markaziy Osiyodagi har qanday roliga Moskva qarshi ekanini ochiq aytgan va Xitoy pozitsiyasi ham ayni ekanini bildirgan. Shunga qaramay, Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari mintaqa, xususan O'zbekiston mulozimlari bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlik mavzusidagi muzokaralarni davom ettirgan. Xususan, joriy yil iyulida Toshkentda o'tkazilgan xalqaro konferensiyaga kelgan AQSh delegatsiyasi rahbari xavfsizlik bo'yicha yuqori darajali Oq uy rasmiysi Elizabeth Sherwood Randolph o'zbek rasmiylari bilan terrorchilikka qarshi hamkorlik masalasini muhokama qilgan. Ayni iyul oyida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Washingtonda qabul qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi va mudofaa vazirlari ham hamkorlik istiqboli haqida gaplashgan. Shu mavzudagi muzokaralar Tojikiston diplomatlari rahbari bilan ham o'tkazilgan. Ayrim AQSh tahlilchilari mintaqa davlatlari AQSh bilan harbiy hamkorlik, xususan o'z yeridan Amerika harbiylariga joy berish bermaslik masalasida Rossiyaning qattiq ta'sirini his qilishiga qaramay, ularda nisbiy erkinlik mavjudligiga ishonadi. Xususan Wall Street Journal muxbiri gaplashgan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentining Markaziy Osiyo bo'yicha sobiq mulozimi Paul Gobel shunday fikr bildirgan. Moskvada Markaziy Osiyo davlatlariga ta'sir o'tkazish rychaglari bor, lekin bu ta'sir mutlaq emas, degan Gobel. AQSh kuchlari Afg'onistondan chiqib ketishi ortidan mamlakatning Taliban hukmiga o'tishi Markaziy Osiyoga tutash bu davlatning yana xalqaro terrorchilar boshpanasiga aylanish ehtimolini kuchaytirdi. Iyun oyida Kongressga bergan hisobotida AQSh qurolli kuchlari shtabi boshlig'i general Mark Milley 2 yil ichida terror guruhlarining Afg'onistonda qaytadan o'rinlashuv ehtimolini o'rtacha deb baholagan edi. Ammo o'tgan yakshanba kuni senatorlar uchun o'tkazilgan maxsus brifingda general bu muddatning qisqargani va Afg'onistonning terrorchilar to'planadigan hududga aylanish xavfi kuchayganini bildirdi. Vaziyatning kutilgandan ko'ra tezroq yomonlashganiga qaramay, 19 avgust kuni Amerika nashriga yuborgan yozma javobida Rossiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov Moskvaning Markaziy Osiyoda AQSh harbiylarini yaqinlashtirmaslik masalasidagi pozitsiyasi o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlagan. AQShning Markaziy Osiyoga o'z harbiylarini joylashtirishi qaysidir bir shaklda bu mamlakatlar yoki ular qo'shnilari xavfsizligini kuchaytirishini biz tasavvur qila olmaymiz. Bu Rossiya manfaatlariga mutlaqo xizmat qilmaydi, deyilgan Moskva diplomatlar idorasidan 19 avgust kuni AQSh nashriga yuborilgan javobda. Bunday javob, tahlilchilar ta'kidicha, Rossiyaning Afg'onistondagi notinchlikni to'xtatish masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlik qilishdan ko'ra Markaziy Osiyo ustidan o'z ta'sirini saqlab qolish qarorida qat'iyligini namoyon qiladi. Pentagonning Afg'onistondan tug'iladigan terror xavfini tezlikda bartaraf qilish uchun o'z dron bazasi va maxsus aksil terror kuchlarini bevosita qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonga joylashtirish rejasi amalga ko'chmagan taqdirda AQSh bunday tahlikani Qatar va Fors ko'rfazidagi harbiylari, qolaversa Hind okeanidagi kemalari vositasida qaytarishga majbur bo'ladi. Oradagi masofaning uzoqligi harbiy ekspertlar ta'kidicha bunday ehtimoliy aksil terror amaliyotlari samaradorligini keskin pasaytiradi. Fors ko'rfazidan Afg'onistonga uchib kelish vaqti shu qadar uzunki, Qatarning Al-Udeyd bazasidan uchirilgan AQSh dronlari o'z missiyasining 60%ini yo'lga sarflashga to'g'ri keladi, deb iqtibos keltiradi Wall Street Journal nashri Amerika harbiy mulozimidan. AQSh aksil terror kuchlarining Markaziy Osiyo hududida joylashuviga keskin qarshilik qilayotgan Rossiya mintaqa davlatlarining Afg'oniston bilan chegaralarini qo'riqlashni o'z nazoratiga olishga urinmoqda. Joriy oy boshida Rossiya harbiylari O'zbekiston va Tojikistonning Afg'onistonga tutash hududlarida qo'shma mashg'ulotlar o'tkazdi. 2 avgustdan 6 avgustgacha o'tkazilgan qo'shma mashqlarda O'zbekiston va Rossiya qurolli kuchlaridan 1,5 ming chog'li harbiy ishtirok etgani aytildi. Ozodlik bilan suhbatda rossiyalik harbiy ekspert Pavel Filgengauer Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyatining yomonlashgani ortidan O'zbekistonni Rossiya yetovidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytarish bosimi kuchayishini ta'kidladi. AQSh nashrining 19 avgust kungi xabariga munosabat bildirgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov O'zbekiston hukumati bunday bosimlarga qarshi turishi muhimligini bildirdi. O'zbekiston hududida harbiy bazalar joylashuviga tarafdor bo'lmasam-da, Toshkent Moskvaning kim bilan hamkorlik qilish, o'z xavfsizligi va suverenitetini qanday ko'rinishni belgilash urinishini qat'iyan rad etishi kerak deb o'ylayman. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo emas va shu bois Moskva oldida hech qanday ittifoqchilik majburiyati yo'q va bo'lmaydi ham deb umid qilaman. Albatta, Rossiya Taliban tahlikasini bo'rttirib, O'zbekistonga o'z harbiylarini tiqishtirishga intiladi. Ammo Talibonning hujum qilish tahlikasi zaifligi bois bunga zarurat yo'q. Hatto O'zbekiston KXSHdagi a'zo bo'lgan taqdirda ham Rossiyaning yordam berishi kafolatlanmaganini amalda ko'rdik. Rossiya faqat o'ziga kerak bo'lgandagina yordamga keladi, dedi Alisher Ilhomov.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Taliban jangarilari poytaxt Kobulni egallab olgach, ko'plab afg'onlar ulardan yashirina boshladi. Men bu yerda qachongacha jon saqlay olishimni bilmayman. Taliblar bizni uyma-uy yurib qidirmoqda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi oshkor etilmayotgan Radio Ozodiy muxbirining aytishicha, Taliban jangarilari uyma-uy yurib ko'chalarda odamlarni otib o'ldirayotgani haqida xabarlar kelib tushgan.
There are Taliban groups going around.
Taliban jangarilari atrofni kezib chiqmoqda. Mototsiklda ikkitasini ko'rdim. Ular qurollangan edi. Otishma ovozi eshitilganda biz yerto'lalarga tushib olamiz. Hamma yoq tinchiganda esa tepaga chiqamiz. Taliblar uyma-uy yurishibdi. Ishonasizmi, bir hamkasbim ularning bir odamni ko'chaga chiqarib otib tashlaganini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu shundoqqina uning uyi qarshisida bo'ldi. Hamkasblarimiz hozir dahshatda yashayapti. Ular ruhan va jismonan ezilgan. Xudoga shukr, hozircha biror hamkasbimizga zarar yetgani yo'q. To'g'risini aytsam, bu yerdan qanday chiqib ketib aeroportga yetib bora olishimga aqlim yetmayapti. Ko'chalarda toliblar yurgan payt bu imkonsiz. Ularga duch kelish juda xatarli. Taliban hozir ayyor o'yin qilyapti. Ular o'zlarini dunyoga yaxshiday ko'rsatmoqda. Ular xotirjamlikni saqlashga va dunyoga 90-yillardan buyon o'zgarganliklarini ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Men ularning chindan ham o'zgarganiga ishonmayman. Ularga ishonmayman. Hayronman shunday manzarani ko'ra turib. Ular sodir etayotgan zo'ravonliklar haqidagi xabarlarni eshitib, ularga qanday qilib ishonish mumkin?
People who are on the streets.
Nafaqat men va hamkasblarim, balki barcha faollar, ayollar va bolalar huquqlari faollari, ommaviy axborot vositalarida faol bo'lgan barcha odamlar hozir berkinib jon saqlashga majbur. Ko'chada yurgan odamlar esa siyosatga aralashmagan oddiy insonlar, do'kon egalari va shunga o'xshash boshqa toifa vakillari. Kobuldagi odamlar Kobul yana 2 oy ichida taslim bo'lmaydi deb o'ylashgan edi. Aytmoqchimanki, agar biz voqealar rivoji bu qadar tez bo'lishini bilganimizda edi, oldindan tayyorgarligimizni ko'rgan bo'lardik. Toliblar hokimiyatga kelgani, prezident Ashraf G'ani hech qanday ogohlantirish va xalqqa murojaatlarsiz mamlakatni tark etib ketgani hammani hayratda qoldirdi. Ular uni xoin va hatto siz tasavvur qila olmaydigan so'zlar bilan tilga olishmoqda. 20 yil davomida bu yerga sarflangan yuzlab milliard dollar, qilingan shuncha sayi harakatlar bir zumda havoga uchgani va yana Taliban rejimi qaytgani hammani hayratga solmoqda. Yana eski hammom, eski tos, yangi avlod bilan erishilgan 20 yillik yutuqlar barchasi chippakka chiqdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.